Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 1. jul 2009. Poštovani slušalci, dobar dan. Crna Gora je napredovala u oblasti korupcije, nazadovala u oblasti pravosuđa, konstatuje Freedom House. Hrvatski premijer Sanader podnosi ostavku, najavljuju zagrebački mediji. Švedska preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Zbog novog gripa u Buenos Airesu vanredno stanje. A u emisiji između ostalog govorimo o tome da li su Oleg Deripaska i crnogorska vlada našli kompromis u korist kapa, a na nečiju štetu, te šta je epilog slučaja Prve banke.
Banka koja nije likvidna nije banka, već subjekat koji ugrožava ukupan sistem, rekla je ekonomski analitičar Mila Kasalica tokom današnje prezentacije studije slučaja Prve banke koju kontroliše Aco Đukanović, brat crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa nešto manje od 3% akcija.
Protest radnika bjelopoljske fabrike Lenka vjerovatno je jedan od najupornijih na crnogorskoj štrajkačkoj sceni. Njihov devetomjesečni trud ipak još nije urodio plodom.
Pa se pitamo, za koga je Lenka toliko strateški važna, za koga se čuva da ne može da se riješi problem radnika iz radnog odnosa?
Toliko godina bez plata. Pitam se, da li bi oni mogli jedan mjesec, dva, drugi nas kore, pa vi ste glasali ovu vlast, vi ste ovo, vi ste ono. Znači, jesam.
O tome šta će biti prioriteti Brisela tokom predsjedavanja Švedske Evropskom unijom, za naš radio govori analitičar Dušan Janić.
2/3 članova Evropskog parlamenta dolazi ksenofobično prorasistički partija, koji mrze strance, pobedili su na tome. A sad treba da stranci, za njih su Srbi, Crnogorci, Albanci, da treba njih da prime. Dakle, oni se bavi sobom, balkanske zemlje preživljavanjem, ekonomskim, političkim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je napredovala u borbi protiv korupcije, ali je nazadovala u oblasti pravosuđa, navodi se u najnovijem izvještaju uticajne američke organizacije Freedom House. Napredak u borbi protiv korupcije ostvaren je zahvaljujući državnoj revizorskoj instituciji, nekim nevladinim organizacijama i organima vlasti koji su podigli svijest o tom problemu. Freedom House konstatuje kako su kriterijumi za imenovanje sudija neprecizni, netransparentni i otvoreni za subjektivni izbor i kako su amandmani na zakon o državnom tužiocu usvojeni uprkos tome što su bili suprotni sugestijama Savjeta Evrope za uspostavljanje nezavisnosti te službe. Švedska je preuzela od Češke šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Švedska će biti suočena sa nekoliko gorućih pitanja, a najvažnije ratifikacija Lisabonskog ugovora, dokumenta koji određuje okvire funkcionisanja Unije, uključujući i njeno dalje širenje. Šef švedske diplomatije Carl Bildt je kao jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Švedske i Evropske unije označio približavanje Zapadnog Balkana Evropskom bloku. Postavljanje Crne Gore i Zapadnog Balkana visoko na listu prioriteta švedskog predsjedavanja Unijom veoma je ohrabrujuće, ocijenila je crnogorska ambasadorka pri Uniji Slavica Milačić. Ona je za agenciju Mina rekla kako Crna Gora u evropskim integracijama ide uobičajenom i zacrtanom dinamikom i da ubrzo očekuje upitnik Evropske komisije na koji će odgovoriti najvjerovatnije do kraja novembra. Lopta je u našem dvorištu, zaključila je Milačić. Iz regiona udarna vijest je najava zagrebačkih medija kako će hrvatski premijer Ivo Sanader u 14 sati podnijeti ostavku na sve funkcije. Upravo je u toku sastanak Sanadera i koalicionih partnera. Prema nezvaničnim informacijama, Sanader je predložio da ga na mjestu predsjednika vlade i predsjednika HDZ-a zamijeni Jadranka Kosor, a da kandidat HDZ-a za predsjednika države bude Andrija Hebrang.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
7 osoba, među kojima najmanje 5 učenika, ranjeno je u pucnjavi na autobuskoj stanici u Detroitu, nedaleko od srednje škole. Stanje dvoje ranjenih je kritično. Prema riječima šefa policije, neposredno poslije završetka nastave, na autobuskoj stanici zaustavio se zeleni kombi, odakle su dvojica napadača otvorila vatru, prenosi CNN. Lokalizovana je jedna od crnih kutija koja je registrovala podatke leta Airbusa jemenske aviokompanije koji se juče srušio blizu Komorskih ostrva. Na mjesto tragedije danas bi trebalo da stigne francuski brod kako bi počeo operaciju vađenja kutije. Jučerašnju nesreću u kojoj su poginula 153 putnika preživjela je 14-godišnja djevojčica. I još jedna vijest, gradonačelnik argentinske prijestolnice Buenos Airesa proglasio je vanredno stanje u gradu kako bi se spriječilo širenje novog gripa. Zbog toga je prekinuta nastava u školama. Argentinska vlada potvrdila je do sada 1587 slučajeva infekcije virusom H1N1. Od novog gripa u Argentini je umrlo 26 ljudi, prenosi Reuters.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sindikati kombinata aluminijuma su nakon više časovnog sastanka odlučili da do daljnjeg zamrznu štrajk i svakodnevne protestne šetnje zato što je dio zahtjeva radnika o isplati ličnih dohodaka ispunjen. Radnici očekuju da će dogovor vlade i ruskih vlasnika kompanije uticati na poštovanje zakona i brige za kompaniju. Istovremeno pokret za promjene traži osnivanje istražne komisije u parlamentu koja će ispitati pod kojim uslovima vlada daje garanciju u kapu od 135 miliona eura. Slušamo Srđana Jankovića.
Nakon što je radnicima kombinata aluminijuma isplaćena majska zarada, sindikati su odlučili da zamrznu do daljnjeg svakodnevne proteste, saopštio je nakon višečasovnog sastanka Rade Krivokapić, predsjednik sindikata proizvodnje. On kaže da su radnici to odlučili iako nisu ispunjeni svi zahtjevi radnika vezani za dalju sudbinu kompanije koja je u vlasništvu ruskog oligarha Olega Deripaske.
Dogovor je da se protesti zamrznu u dijelu dokle god ne budemo osjetili, to jest dokle god ne budu ugrožena prava i interesi radnika kapa, u svakom trenutku ta odluka će se povući i u svakom trenutku će se odmrznut i bit će pozvani radnici kapa da zajedno kao i do sada branimo svoje interese.
Sindikat smatra da je došlo do približavanja stavova ruskih vlasnika i vlade gdje je postignuta obostrana saglasnost da vlada uđe u kompaniju.
Mislimo da je u jednom dijelu i dobro to za radnike kapa što i vlada učestvuje, što će biti dio vlasništva kapa, jer mislimo da u tom trenutku neće moći kršiti zakone Crne Gore kao što radi poslodavac, to jest vlasnik, jer bilo bi apsurdno da vlada krši svoje zakone i svoja pravila.
Podsjetimo, nedavno je ministar za ekonomski razvoj Branko Vujović saopštio sindikatima da crnogorska vlada nema ovlašćenja i ne može garantovati stalnu deblokadu računa kapa, niti obezbijediti da se plate isplaćuju svakog 15. u mjesecu, te da ne može dati ni pismenu garanciju da će većinski vlasnik kapa u svemu poštovati obaveze iz kolektivnog ugovora, jer su to obaveze poslodavca. Na drugoj strani, opozicioni pokret za promjene smatra da vlada Crne Gore ima plan prema kojem želi da postepeno ugasi kombinat aluminijuma kako bi na taj način sakrila svoje učešće u kriminogenom poslovanju i da bi izbjegla odgovornost za kršenje zakona, saopštio je potpredsjednik te stranke Branko Radulović. On je rekao da će u funkciji gašenja kapa biti i medijska propaganda izjave navodnih stručnjaka o neminovnosti zatvaranja kapa, a da će demoralisani radnici neselektivno odlaziti sa otpremninom koja im neće obezbjeđivati novi biznis, a mnogima ni otplatu kredita. Zbog toga je Radulović objavio način na koji se može doći do modernog i konkurentnog kombinata aluminijuma, što će biti ponuđeno sindikatu, vladi, sudskoj vlasti i javnosti.
Preispitati ukupno predprivatizacijalno i postprivatizacijalno poslovanje kombinata aluminijuma pod direktivom Vrhovnog državnog tužioca. Pokrenuti proceduru za naplatu ugovorom predviđenih penala za neispunjenje ugovornih obaveza. Pokrenuti proceduru za aktiviranje činidbene garancije za neizvršenje obaveza iz investicionog plana. Pokrenuti tužbu protiv CNC-a. Raskinuti ugovor sa CNC-om, raskinuti komercijalni ugovor sa Glencorom za isporuku ingota, usvojiti strategiju restrukturiranja kombinata aluminijuma na dva posebna društva. Jedno, na koje bi se prenijele sve obaveze, i drugo, koje bi posjedovalo sadašnji tehnološki proces opremi prostor.
Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević tvrdi da će sadašnji plan vlade kojim će sa 135 miliona eura dati garancije za kap pred konzorcijumom banaka biti pogubno za državu i građane. Iza takvog ugovora stoje tajni dogovori između premijera Mila Đukanovića i ruskog tajkuna Olega Deripaske, koji su nepoznati javnosti, a na osnovu kojih Rusi mogu da ucjenjuju vladu, za što postoje brojni primjeri. Bahatost ruskih vlasnika kombinata aluminijuma je sve veća, tvrdi Medojević, i u tom odnosu Crna Gora je ponižena.
Vlasnik kombinata nije platio porez na dobit koja je bila enormna, i pogledajte kako se ponaša vlasnik kombinata. Kaže, to je sporno. Znači, njegova obaveza da plati porez po zakonima ove države je sporna i on će tražiti od vlade Crne Gore da odustanu od naplate poreza, a za uzvrat Rusi će odustati od tužbe koju imaju pred arbitražom vani. Znači, radi se o nevjerovatnom poniženju države Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nevladina organizacija Institut Alternativa održala je konferenciju za novinare na kojoj je prezentovana studija slučaja Prve banke Crne Gore. Suma koju ta banka, koju kontroliše brat premijera Đukanovića, duguje državi, polovinom juna je prepolovljena na 22 miliona eura. Stručnjaci upozoravaju da Crna Gora ne bi podnijela još jedan kolaps poput onog koji je ova banka zbog nelikvidnosti doživjela krajem prošle godine, a koji je izazvan kombinacijom neodgovarajuće zakonske regulative, lošeg bankarskog menadžmenta i djelovanjem neformalnih lobija, izvještava Esad Krcić.
Banka koja nije likvidna nije banka, već subjekat koji ugrožava ukupan sistem, rekla je ekonomski analitičar Mila Kasalica tokom današnje prezentacije studije slučaja Prve banke koju kontroliše Aco Đukanović, brat crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa nešto manje od 3% akcija. Krajem prošle godine Prva banka se zbog nelikvidnosti našla pred kolapsom, pa je od države tražila kredit od 44 miliona eura. Sredstva su odobrene i do sada je vraćena polovina kredita u dvije rate po 11 miliona. Problem se mogao predvidjeti još tokom 2006. i 2007. godine, kada je Prva banka doživljavala pretjerano veliki rast, rekla je Kasalica, koja je navela četiri razloga za teško stanje u koje je kasnije dospjela ova banka. Prvi je pasivizacija centralne banke, što je uzrokovano promjenom zakonske regulative, odnosno pomoću 30 amandmana koje je preko poslanika progurao takozvani poslovno-finansijski lobi, koji je analitičar Mila Kasalica naziva kafansko-kuloarskim.
Centar studije slučaja nije samo izmjena zakonske regulative, ali je to onaj kulminirajući moment koji je najpotpunije djelovao na pasivizaciju nacionalnog regulatora. Jer posle tog trenutka nacionalni regulator je, to se vidi kroz ono što se dešavalo u sistemu, osim odluke o ograničavanju kreditnog rasta, posle te odluke nacionalni regulator je postao potpuno odsutan iz onoga što se dešava u financijskom sektoru Crne Gore.
U studiji slučaja Prve banke Instituta Alternativa, čiji je autor ekonomski analitičar Mila Kasalica, kao ostali razlozi koji su Prvu banku doveli do stanja na ivici kolapsa, navode se i takozvana otimačina deponenata, odnosno strategija u kojoj je menadžerima Prve banke bilo jedino važno da klijenti dođu u banku, odnosno da ne budu kod konkurencije. Još jedan od razloga za težak pad Prve banke je i loš menadžment koji nije mogao da se nosi sa nastalom situacijom. Mila Kasalica.
Menadžment je jednim dijelom bio bankarski, ali nije imao niti znanja, niti stručnog integriteta da sprovede rast banke. Jedno je biti menadžer u normalnoj situaciji u kojoj vi jednostavno planirate rast od 10, 15, 20%, čak i u našem ekonomskom bumu i 50%. A drugo je imati ambiciozan cilj da stignete lidera koji je sad težak 1,134 milijuna, a banka koja je rasla 24 puta u manje od 2 godine je svega pola toga vide. Znači, ta vrsta rasta, to može samo to bankarski menadžment da radi. To mi još uvijek tu vrstu znanja niti imamo u sistemu, niti treba da idemo prema toj vrsti znanja. Naš bankarski sektor će se razvijati u onoj mjeri u kojoj budemo poštovali sredstva deponenata.
Slučaj Prve banke je naročito interesantan ukupnoj domaćoj javnosti, a zbog dominantnog učešća brata premijera Mila Đukanovića u vlasničkoj strukturi, cijela stvar je naročito zanimljiva sa političkog aspekta. Na meti Đukanovićevih kritičara naročito je bila situacija u kojoj je, kako su govorili, premijer Milo Đukanović odobrio bankaru Milo Đukanoviću 44 miliona eura državne finansijske pomoći. Govorilo se da se radi o konfliktu interesa, a obrazloženje je bilo da je sve urađeno po zakonu o zaštiti bankarskog sistema koji je donesen krajem oktobra prošle godine u vrijeme početka svjetske svjetske ekonomske krize, ali i početka krize prve banke. Direktor Instituta Alternativa Stevo Muk kaže da je cilj projekta bio da, pored analize cijelog slučaja i pratećih kontroverzi, studija bude dokumentovano iskustvo i nauk za ubuduće.
Ideja je da se na osnovu ovog slučaja koji je, jeli, na neki način opšte poznat, najviše u javnosti zbog tog, te kontroverze vezane za konflikt interesa i vlasništvo i tako dalje, ali da osvjetlimo ovu drugu stranu koja je vezana za nešto što možemo da svi naučimo iz ovog slučaja kako se nešto slično ne bi u buduće ponovilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje o ekonomsko-socijalnim prilikama u Crnoj Gori. Protest radnika bjelopoljske fabrike obuće Lenka vjerovatno je jedan od najupornijih na crnogorskoj štrajkačkoj sceni. Radnici Lenke neprekidno su u štrajku već 9 mjeseci. Iz Bjelopolja o tome Sead Sadiković.
Radnice Lenke vjerovatno su najuporniji crnogorski štrajkači. Njihov 9-mjesečni trud ipak za sada nije urodio plodom. Nijesu dobili dug koji im 8 godina duguju poslodavci. I dok su vlasnici te bjelopoljske firme mijenjeni tokom godina trgujući akcijama na berzi, radnički status ostajao je nepromijenjen. Ne mogu do svojih para. Posljednji većinski vlasnik fabrike obuće bjelopoljsko preduzeće Mikro zato ne može u svoju kancelariju koju su mu zauzeli radnici. Oni su sada konstantno u smjenama i u kancelariji, ali i na gradskom trgu. Neće prestati da štrajkuju dok im se ne ispune zahtjevi, odnosno ne isplati dug, kaže Rosanda Peković i Sabira Karahmetović.
Novo je to da se još ništa ne dešava što se tiče potraživanja iz radnog odnosa radnika, zbog čega mi ne možemo da ostvarimo svoja prava ne našom greškom, nego greškom znači nekog za koga mi ne znamo koji je u pitanju. Pa se pitamo za koga je Lenka toliko strateški važna, za koga se čuva da ne može da se riješi problem radnika iz radnog odnosa, za koga, zašto se ovoliko vremena znači spor vodi, 9 mjeseci danonoćnog štrajka, preselili smo štrajk, u stvari čekat ćemo rješenje ispred zgrade opštine jer ne vidimo drugo rješenje. A sa uvođenjem stečaja naši problemi bi se svi riješili i mi bi se naplatili od toga.
Ko mjeseci, toliko godina bez plata. Pitam se da li bi oni mogli jedan mjesec, dva bez plata, i bez, a mi možemo tolike godine, toliko mjeseci. Šta je s nama, gdje su radnici, što su nas zapostavili, drugi nas kore, pa vi ste glasali ovu vlast, vi ste ovo, vi ste ono. Znači, jesam.
Ugroženi se smatraju u preduzeću Mikro. Oni misle da radnike neko naopak uči. Ne mogu vratiti dug radnicima, kažu, dok ne uđu u firmu čiji su većinski vlasnik. Taj čvor samo oni mogu riješiti, kaže direktorica preduzeća Mikro, Albina Čikić.
Svi ljudi koji su uključeni u ovaj postupak, praktično mole te ljude. Ljudi, radite protiv sebe. Ne možete da spriječite vlasnika koji ima preko 83% da uđe u svoju firmu. Ne može dok ne uđe rukovodstvo firme niko da vas plati, niko da je deblokira. Nema toga sa ulice ko treba da dođe da plati.
Sada su radnici predali tužbu protiv vlasnika, a vlasnici protiv radnika. Na strani radnika su sindikat, a podržala ih i lokalna uprava plaćajući za njih advokata. Na strani vlasnika je Unija poslodavaca i vlada, koja se ipak do sada nije aktivno uključivala da riješi pomalo paradoksalan spor. On bi se u najkraće mogao prepričati kroz dilemu, da li prvo platiti dug radnicima pa onda ući u firmu, ili prvo ući u firmu pa radnicima platiti dug. Za sada je to istovremeno i zagonetka. Iz Bjelopolja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Švedska je od ponoći preuzela od Češke 6-mjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Njeni prioriteti, prema zvaničnim najavama, bit će prevazilaženje globalne ekonomske krize, borba protiv klimatskih promjena, saradnja pravosuđa u Evropskoj uniji, strategija za Baltički region i širenje Unije, prije svega na Balkan. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Švedska se sada suočava sa mnogo većim izazovima nego tokom predsjedavanja pre 8 godina, kada su ostale zapamćene jedino demonstraciju u vreme samita Evropske unije u Göteborgu. Ona počinje predsjedavanje sa novim sazivom Evropskog parlamenta koji je konstituisan nakon izbora u junu, a na jeseni očekuje i formiranje Evropske komisije. Jedan od izazova koji očekuje Švedsku jeste proces ratifikacije Lisabonskog ugovora, od koga zavise dalje reforme evropskih institucija. U Irskoj, koja je na prvom referendumu 2006. odbacila taj sporazum, u oktobru će biti organizovan novi referendum, pošto je Evropska unija toj zemlji ispunila određene zahteve. Ništa manje važno pitanje jeste globalna ekonomska kriza, koja uprkos nekim optimističnim prognozama po mišljenju švedskog premijera Fredrika Reinfeldta još nije obuzdana. Švedska se zalaže za dovođenje u red finansijskog sektora i obuzdavanje velikog budžetskog deficita, zbog čega može doći u sukob sa Francuskom. Stockholm se također nada da će izgraditi jedinstveni evropski stav na konferenciji UN-a o klimatskim promjenama u Kopenhagenu u decembru, kada će od učesnika biti zatraženo da pristanu na suštinske rezove emisije opasnih gasova do 2012. godine. Švedska je najavila podršku pridruživanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i viznoj liberalizaciji za zemlje tog regiona. Zvanični Stockholm smatra da je bitno da se ceo region pokrene napred u pridruživanju, ali da se zemlje regiona neće kretati istom brzinom, već na osnovu ispunjenih kriterijuma. Povodom izjave švedskog premijera Reinfeldta da je Evropska unija veoma podeljena oko proširenja, šef diplomatije Carl Bildt je rekao da se to ne odnosi na hrvatski slučaj. Lideri Evropske unije su zaokupljeni oko pitanja Lisabonskog ugovora, ekonomske i finansijske krize, i stoga je zamah za proširenje oslabio, istakao je Bildt. Švedska se zalaže za ukidanje viza za građane Zapadnog Balkana, a odluka o tome se očekuje do kraja njenog predsjedavanja unijom. Pošto preporuku Evropske komisije, koja se očekuje u julu, pojedinačno odobre članice unije, najveću promjenu u politici prema Zapadnom Balkanu predstavlja stav Švedske da je granični spor između Hrvatske i Slovenije, zbog koga su hrvatski pristupni pregovori sa Unijom blokirani, bilateralno pitanje u koje se kao predsjedavajući Švedska neće mešati. Ona je najavila da će nastojati da utvrdi da li je za napredovanje Srbije u pridruživanju Uniji dovoljan zaključak da je Beograd značajno poboljšao saradnju sa Haškim tribunalom. Švedska će, kako je najavljeno u vezi sa Kosovom, zauzeti pragmatičan pristup, imajući u vidu da ima nekoliko članica koje ja ne priznaju nezavisnost ove regije. Ona je najavila da će biti brzo pokrenuta procedura razmatranja zahtjeva Albanije i Crne Gore za početak pregovora o članstvu Uniji, dok će se u slučaju Makedonije sačekati i novi izveštaj Evropske komisije na jesen.
To su sve planovi Švedske tokom predsjedavanja Evropskom unijom, a zašto u zemljama Balkana nema političke volje da se riješe problemi koji usporavaju integracije? Hoće li Evropa usporiti širenje, pošto 2/3 članova njenog novog parlamenta dolazi sa ksenofobičnim backgroundom ili otporom prema strancima? O tome, između ostalog, Jasna Vukićević razgovarala sa beogradskim analitičarom Dušanom Janjićem.
Tokom predsjedavanja Evropskom unijom Švedska najavljuje podršku pridruživanju Balkana te viznoj liberalizaciji za njegove zemlje. Međutim, nema mjesta širenju prekomjernog optimizma u brzini integracija, kaže za naš radio analitičar Dušan Janjić.
Nije taj optimizam koji se daje realno utemeljen. U suštini u Evropskoj uniji, u političkom vrhu, a pokazali su i rezultati istraživanja u javnosti Evropske unije, je sve manje raspoloženje da se primaju novi članovi. Ne samo to, postoji jedna vrlo ozbiljna skepsa prema postojećoj strukturi Evropske unije.
Švedska počinje predsjedavanje Evropskom unijom uz novi saziv Evropskog parlamenta, konstituisanog nakon junskih izbora, a na jeseni očekuje i formiranje Evropske komisije. Sve to događa se u atmosferi odsustva solidarnosti na koje je bjelodano ukazala ekonomska kriza, kaže Janjić.
Ja ću vas podsjetiti da je udarno doba krize. U Londonu održan sastanak G20. Znači oni zemalja koje se smatraju osobnim da iznesu, da izvuku svet iz krize. Naravno, to se opet Evropa neopravdano ubacila sa 4 zemlje, a ima možda kapacitet samo jedna da učestvuje u tome. I onda je bio vrlo indikativan odgovor britanskog premijera Poljskoj. Zašto ona nije pozvana? Mislim, rekli, platite kotizaciju pa ćete biti posmatrač. Dakle, u toj instinktivnoj, u toj borbi za očuvanje koje zove susret sa krizom, te zemlje Evropske unije kao što je Britanija, Nemačka, Francuska, Italija, su pokazali ono što se zove odsustvo solidarnosti i odmah su zaboravili sve pravila koje funkcionišu u Europskoj uniji.
Izvještaj Evropske komisije o napredovanju zemalja u pridruživanju Evropskoj uniji bit će objavljen u oktobru, no zemlje Balkana ne žele se suočiti sa brojnim problemima koje moraju riješiti u procesu pridruživanja. Dušan Janjić navodi Hrvatsku kao primjer zemlje koja je najuspješnija u odnosu na susjede.
U zemljama Zapadnog Balkana ne postoji spremnost političkih elita se suoče s tom činjenicom. Najbolji primjer je hrvatska vlada koja je nabila onako glavu ko noj u pesak i neće vidjeti. Koji crni problem samo sa Prevlakom i sa Slovenijom? A šta je s granicom sa Srbijom? A šta je sa otetom nevraćenom imovinom? Ne samo proterani Srba, nego proterani Italijana. A šta je sa enormnim spoljnim zaduženjem Hrvatske? Govorimo o Hrvatskoj jer je najbolji primjer. Možete misliti šta je tek u Srbiji.
U Irskoj, koja je na prvom referendumu 2006. odbacila Lisabonski sporazum, u oktobru ove godine bit će organizovan novi referendum, a i tokom naredne godine Evropska unija će se baviti sobom i unutrašnjim problemima, procjenjuje Dušan Janjić.
Ja lično mislim da je 2010. godina godina u kojoj će Evropska unija baviti sama sobom. Oni će nama ponavljati ove mantre, da kako nas jako vole, eto, ali da mi nismo spremni za tu ljubav, a onda će zapravo sve vrijeme razrešavati unutrašnja pitanja, odnosno da li oni hoće da nastave putem Lisabonskog sporazuma. Nije to samo jedan referendum, kako smo danas čuli. To je konceptualno pitanje. Drugo, kako će biti organizovana struktura političkog odlučivanja u EU? I treće, kako će se oni suočiti sa narastlim neonacizmom, rasizmom, ksenofobijom? Gledajte rezultate. 2/3 članova Europskog parlamenta dolazi ksenofobično prorasistički partija koji mrze strance, pobedili su na tome. A sad treba da stranci za njih su Srbi, Crnogorci, Albanci, da treba njih da prime. Dakle, oni se bavit sobom, balkanske zemlje preživljavanje, ekonomskim, političkim i tek onda, da kažemo, u nekom drugom planu, onome što im koči da reši ekonomske probleme, to je politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za sam kraj jedna priča iz Rusije. Od ponoći su kazina i slot mašine širom Rusije zatvoreni, pošto je na snagu stupio zakon koji zabranjuje rad kockarnica, osim u posebno određenim regijama. Zato se smatra da će se dio tog biznisa preseliti u ilegalu ili u zemlje kao što su Bugarska, Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Priču o tome dopisnika Radija Slobodna Evropa iz Moskve, Kevina Offline-a, priredio je naš Petar Komnenić.
Kazina u ulici Novi Arbat već su ugasila svoja svjetla. Jedan od najstarijih kazina u zemlji, Metalica, ima dva natpisa. Jedan govori hvala za 16 godina povjerenja, a drugi obavještava da je mjesto već spremno za izdavanje. Jekaterina Puškova, glumica koja živi u blizini, kaže:
to je už istorija Moskve, to jest 16 let, действительно. Ну мы здесь живём рядом.
To je dio istorije Moskve, 16 godina mi živimo blizu kazina, otkad znam za sebe kazino je tu. Postoji više mitova i legendi o ovom mjestu. Zaista natpis hvala za 16 godina povjerenja izaziva sentimentalno osjećanje.
Na samom djelu ovaj natpis da spasibo za 16 let davjerja, no tako vizivaje kakvite neke čustva da oni sentimentalni.
Niko sa sigurnošću ne zna da li će posebne planirane zone igara na sreću biti uspješne, ali jedno je izvjesno, javljaju izvještači iz Moskve. Industrija kockanja će se nastaviti, odlazeći sve više u ilegalu. Mnogi će međutim i zatvoriti biznis. Michael Becher, prvi čovjek kompanije Storm International, koja više od deceniju vodi kazina širom Rusije, jedan je od ljudi koji su u toj zemlji povlači iz posla. Njemu i mnogima ideja o posebnim kockarskim zonama ne izgleda realno.
Navodno su željeli da naprave 4 Las Vegasa za par godina na mjestima na kojima bukvalno nema nikakve infrastrukture. Nema puta, nema vode, nema struje, nema ljudi. Nema šanse da se tu neko pojavi. Da nije tih okolnosti, bila bi to sjajna ideja.
Umjesto za posebne zone, pojedini ruski biznismeni iz svijeta igara na sreću okrenuli su se drugim svjetskim destinacijama. Uporedo sa informacijom o zatvaranju ruskih kockarnica, pojavili su se medijski navodi da ruski vlasnici kazina biznis prebacuju i na Balkan, te da se posebno interesuju za Crnu Goru, gdje je već u planu kupovina dva kazina u vlasništvu domaće firme Jackpot, za koja je zainteresovana ruska Korston grupa. Podsjetimo, još 2006. tadašnji ruski predsjednik Vladimir Putin progurao je zakon koji danas stupa na snagu, a kojim se zabranjuje kockanje u Ruskoj federaciji osim u četiri posebne zone. Putin je kockanje ocijenio štetnim po društvo i uporedio ga sa alkoholizmom.
Bila je to priča dopisnika Radija Slobodna Evropa iz Moskve, Kevina Offline-a. Podsjećamo na naslove emisije. Crna Gora je napredovala u oblasti korupcije, nazadovala u oblasti pravosuđa, konstatuje Freedom House. Hrvatski premijer Sanader podnosi ostavku, najavljuju zagrebački mediji. Švedska preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Zbog novog gripa u Buenos Airesu vanredno stanje. Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Budite sa nama i sutra od 13.30.